Bilboko udalaren emakumea osasuna eta indarkeria programak 10. urteurrena ospatu du. 2008-tik Bilboko emakume etorkinei prestakuntza eskaini die, indarkeria eta bazterketa egoerak prebenitzeko asmoz. Hauek ondoren, euren inguruko beste emakume batzuekin konpartitzen dute ikasitakoa. Horietako batzuekin izan da, Imanol Elezgarai gure lankidea.
Programak ahaldunduz aurrera egin leloa du emakumeak haien inguruneaz eta ingurunean sentsibilizatzen dituelako. 10 urte daramatzate helburu berberak betetzen, Goizan Emota programaren koordinatzailea da.
Alde batetik osasuna pizkatxo bat promozionatu nahi dugu, bai osasune sexuala, bai eta ugaltzeko osasuna, eta bestaldetik indarkeria prebenitzeko ere egiten dugu programa hau.
12 orduko ikastaroa da, 6 astetan ematen dena emakume etorkinei zuzenduta, emakume guztiek jasaten duten diskriminazioaz gain, jatorriz atzerritarrak izatearen ondorioak jasaten dituztelako.
Alde batetik emakume izanagaitik eta beste batetik proiektu migratzaile bat bizitzan jasan dutelako eta euren familiak, herriak eta hizkuntza atzean utzi dituztelako.
Bi bilbidetan oinarritzen da, lehenengoa auzolan zentroa da. Bertan emakumeek aholkularitza eta disiplina anitzeko arazoei erantzuten diete. Bigarrena, zirikatuz talde feministaren bidez emakumeekin lan egiten duten elkartei formazioa eskaintzea da.
Jabekuntza agenteen prestakuntza burutzen dugu eta gero beste alde batetik zirikatuzekin egiten duguna da hainbat erakunde sozialei Bilbon bebai prestakuntza emon, bai ugaltze osasunaren kudeaketari begira, bai eta genero indarkeriaren prebentzioari begira.
Prestakuntza amaitzen dutenean eragile ahaldundu bihurtzen dira, euren inguruko emakumeen artean ikasi dutena zabaltzen dute. Programaren hasieratik 2500 emakume baino gehiago ezi dituzte. Sylvie Sambu da horietako bat. Kosta egin zitzaion programan sartzeko pausua ematea, baina adorea batu zuenean hitz egiteko espazio bat eman zion eta bere burua entzuteko aukera zabaldu. Bere burua lehen baino gehiago maite duela dio. Silbik aurtengo edizioan hartu du parte Amal Aitu Masek 2016an, gaur egun bere inguruko emakumeekin genero indarkeriari buruz hitz egitea lortu du. Gauzak aldatzen ari direla dio. Emakume horiek sekretupean indarkeria pairatzen dutela kontatzen diote, berak irtenbidea dagoela kontatzen die, norengana joan, zer egin, nola jokatu eta kasu asko azkenean argitara atera direla dio. Zilbirentzat bere burua maitatzen ikastea suposatu du. Lehen programan parte hartu izana kritikatu diotenek orain ulertu eta babesa ematen diotela dio, eta horietako batzuk urren urtean parte hartzeko borondatea ere erakutsi diotela. Programaren arrakasta horixe da hain zuzen, emakumetako bakoitza erreferentzia bihurtzen da, bere inguruneetako emakumeei euren bizitza, osasuna eta harremanak kontrolatu ahal dituztela ikustaraziz.